Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн парламенттик шайлоого катыша турган партияларды каттоонун акыркы күнү. Шайлоо жакындаган сайын административдик ресурс колдонулуп жатканы тууралуу билдирүүлөр да күчөдү.
Пандемия учурунда врачтарды баатырга теңедик. Бирок азыр аларды больницаларда паспорттор чогултасыңар, адамдарды алып келип каттоого турасыңар, форма эки алып келесиңер деп биз врачтарды кордоп атабыз азыр.
Германия орус президенти Путиндин каршылашы Алексей Навальныйдын нервти шалгылчу зат менен ууландырылганын билдирди. Батыш өлкөлөрү Москвага доома тарта баштады.
Алексей Навальный
анын оозун жабууну көздөшкөн. Мен жана Германия өкмөтү андай аракетти катуу айыптайбыз.
Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги өлкөдө балдар арасында Кавасаки синдрому катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөгө чакырды. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап беребиз. Программаны мен Кубат Касымбеков алып барам. Толкунда кала бериңиз. Бүгүн 3-сентябрь, бейшемби. Соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Эленура Бейшембе кызы тааныштырат. Эленура.
Рахмат, Кубат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик каттоо кызматына жапырт каттоо учурлары жөнүндө тиешелүү органдарга ыкчам түрдө кабарлоону тапшырды. Вице-премьер министри Акрам Адумаров учурда каттоосу бөлөк жерде болуп, бирок өзүлөрү башка жерден шайлайбыз деген жарандар форма 2 документин толтуруп жатышканын айтты. Жапырт каттоого тургузууга жана бир үйгө 10 ашык адамды каттоого жол бербөө максатында өкмөт буйругу чыкканын билдирди.
Эгерде мындай учур катталса, каттоо кызматынын кызматкери дароо жергиликтүү өз алдынча башкаруу ички иштер органдарынын кызматкерлерине жана борбордук шайлоо комиссиянын системдүү администраторуна кабар жиберет. Демек, мындай учурду тезинен жок кылууга жана тиешелүү чара көрүүгө болот.
Расмий маалымат боюнча бүгүнкү күнгө карата шайлоочулардын саны 3.5 миллионго жакын жаранды түздү. Бул 2015 жылдагы парламенттик шайлоого караганда 668 000 кишиге көп. Ливияда эл аралык эмбаргого карабай бул өлкөдө чырдашкан тараптарга аларды колдогон чет мамлекеттерден курал жарак барып жатат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун Ливия боюнча чыгарманы Стефани Уильямс шаршамбыда уюмдун коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, июль айынан бери Халифа Хафтардын күчтөрүн колдош үчүн өлкөнүн чыгышындагы аэропортторго курал жарак жүктөлгөн 10 учактар конуп, портторго жүк ташуучу кемелер токтогон. Ошондой эле өлкө батышында эл аралык коомчулук тааныган өкмөткө жан тарткан күчтөр мындай курал жарак салынган учактар кемелер барган.
Some 70 resupply flights landed in eastern airports.
Өлкөнүн чыгышындагы аэропортторго Ливиялык араб күчтөрүн колдоо максатында курал жарак жүктөлгөн 70 учак конгон. Ал эми Ливиянын батышында улуттук биримдик өкмөтүнө жан тарткан күчтөргө ушундай 30 авиакаттам уюштурулган.
Уильямс ошондой эле Ливиядагы чет өлкөлүк жалданма жоокерлердин ири тобу тууралуу маалыматтар байма-бай түшүп жатканын айтты. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ливиядагы бул уюмдун миссиясынын мандатын мындан ары дагы узартуу боюнча резолюцияны талкуулаганы жатат. Добуш берүү 14-сентябрда өтөт. Ушул айдын башында Бириккен Улуттар уюмунун адистери Ливияда орусиялык жалданма аскерлер куралдуу кагылышууларга аралашып жүрүп ырастаган Москва мындай дооматтарды четке каккан. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери ич ара согуш токтой элек. Жогорку кеңештин жыйынында четтен алынган гранттар тууралуу маселе көтөрүлдү. Республика Тажурт фракциясынын депутаты Рада Туманбаева буга чейин алынган гранттардын жумшалышы тууралуу маалымат талап кылды. Депутат парламенттеги өкмөт өкүлүнө кайрылып, атайын сайт ачып келген мал каражаттар тууралуу эмнеге маалымат берилбей жатканын сурады.
1992 жылдан бери 18 жылга чейин 10 млрд 193 млн доллар грант жана насыя алган. Бирок ушул убакка чейин ар бир алынган акча, ар бир алынган каражат кайсыл жаракка кандай болду деп элдерге эч кандай маалымат берилген эмес.
Кыргызстан социалдык экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу жана бюджетти колдоо үчүн быйыл чет жактан жалпысынан 742 млн доллар жардам алганы жатат. Орусияда адам өлүмү менен аяктаган жол кырсыгына айыпталган белгилүү актер, эмгек сиңирген артист Михаил Ефремов күнөөсүн мойнуна алды. Анын адвокаты Элман Башаев мындай чечимди актер өзү кабыл алганын билдирди.
Сегодня уже мы 2 дня с Ефремом общались, уже
исследовали. Биз бүгүн Михаил Ефремов менен сүйлөшүп, документтерди карап чыктык. Ал кылмыш болгон маалда мага элдин өкүмү чыкты. Мен элдик эмгек сиңирген артистмин. Ошондуктан мага эл чыгарган өкүм боюнча кылмыш жооуна тартылам деди. Ал бүгүн күнөөсүн мойнолот.
Соңку сот жараянында прокурорлор анын күнөөсү далилденгенин билдирип, 11 жылга эркинен ажыратып, 3 жыл бою автоунаа айдоого тыюу салуу тууралуу өтүнүч келтирди. Прокурорлор кырсык учурунда актер мас абалында баңгизат чегип алганын, уруксат берилген ылдамдыктан ашырып айдаганын, мындан улам машинасын башкара албай калганын айтышкан. Адам өлүм менен аяктаган жол кырсыгы быйыл 8-июнда Москвада болгон. Тергөөнүн версиясына караганда, актер ичип алып рулде бараткан жолдун каршы тарабына чыгып кеткен жана чакан фургонду түзгөн. Кырсыктан кийин машинанын айдоочусу Сергей Захаров көз жумган. Премьер-министр Кубатбек Боронов кафе ресторандарда Куран окутуп мааракелерди өткөргөндөргө жазаны күчөтүүнү тиешелүү органдарга тапшырды. Ал 3 сентябрда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын жыйынында инфекциянын 2 толкуну ноябрь айында болушу мүмкүн деген божомолду айтты. Эгер эл ден соолугуна көңүл кош караса, сентябрь айынын аягында жапыр тууру катталышы ыктымал экенин эскертти. Пандемиядан улам Кыргызстанда бир катар чектөөлөр бар. Ресторан кафелерге той аш өткөрүүгө эл көп катышкан иш чараларга тыюу салынган. Мындай талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13,000, жеке адамдарга 3,000 сом айыппул салынат. Буга чейин Бишкекте, Ошто эреже сактабаган бир канча кафе, ресторандар, клубтар аныкталган болчу.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ошентип, бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы 4-октябрдагы парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн партиялардын талапкерлеринин тизмесин каттоону улантып жатат. Кечээ бир нече партия каттоодон өткөн эле, бүгүн шайлоого канча партия катышары белгилүү болуп, эртең үгүт өнөктүгү башталмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясында кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да жүрөт. Токтосун, салам, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыздарбы, сиздерди угуп жатабыз. Азыр борбордук шайлоо комиссиясында ошо талапкерлерди каттоо башталды. Азыр 4 партия катталды. Азыркы күндө ушул Чоң Казак партиясынан ошол бир адам кызматын тапшырбагандыгына байланыштуу ал ошону тизмеден чыгаруу талапкерлердин маселеси каралып, анан кийинчерээк жылдырылды Чоң Казактын каттоосу. Ал эми реформа каралып жатат азыркы күндө. Анан буга чейин мекен ытмагы, ошондой эле мекенчи ыйманнуру партиялар расмий каттоого алынды. Албетте, каттоого алууда жумушчу топтун протоколун, ошо каттоо сунушун колгон учурда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн айрым суроолору пайда болууда. Маселен, азыр ушул соттолгондугу жөнүндөгү тууралуу так маалымат айрым партиялардын талапкерлеринин арасында болуп жатат. Мына ошолордун саны канча жана ошондой эле алар жөнүндө кандай маселе болот деген дагы маселе көтөрүлүүдө. Маселен, ушул борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы ушул 50 адамдын соттолугу жөнүндөгү маалыматтар мындай толук бериле элек экенин, бирок ал партияны каттоодо эч кандай жолтоо боло албастыгын, бирок эгерде ал анын соттолугу шайлоого партия катталгандан кийин далилденсе, ал эми талапкерди тизмеден чыйып салуу мүмкүн болорун дагы айтып өттү. Азыркы күндө реформа партиясы дагы ушул каттоо жүрөт. Негизинен жалпы ушул баардык борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү баардык протоколду уккан менен бир үз добуштан колдоп партияларды азыр расмий каттоого алып жатат.
Токтосун, ошо коомчулуктун көңүлү Кыргызстан партиясына бурулбадыбы? Көп күндөн бери эле бурулуп жатат. Себеби бул БШК деп бул партиянын документтерин шарттарды бузуу деген жүйө менен артка кайтарып, бирок соттун чечиминен кийин кайралууга аргасыз болду. Партия каттоодон өтчүдөйбү? БШКнын мүчөлөрү эмне деп жатышат?
Азырынча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Кыргызстан партиясы жөнүндө эч кандай комментарий да, пикир да бере элек. Болгону буга чейин белгилүү, алар кечээ күнү ошол саат 5:30 алар документтерин Бирок шайлоо комиссиясына тапшырганы белгилүү. Бирок азыр күн тартибинде Кыргызстан партиясы ушул акыркы тизмелерде экен, акыркы ошо катталуучу каралуучу маселелерде. Ал эми Бирок шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү азыр бүгүн ушу кеч башталды, ошо 5:00 жыйынды карап, буга чейин болсо эч кандай Кыргызстан партиясы боюнча комментарий беришкен эмес, азыр партия өкүлдөрү катталат деп ишенип турушат.
Кечээ дагы бир партиянын маселеси каралган. Кечээки БШКнын жыйынында бүтүн Кыргызстан партиясы менен бул партиянын атынан шайлоого барууну көздөп, бирок акыры тизмеге кирбей, кошулбай калганын айткан мурдагы депутат Турсунбай Бакирулунун араздашуусу каралган. Ошондо бул маселеге чекит коюлдубу? Партиянын шайлоого катышуусуна тоскоолдук жокпу же дагы бир маселелери барбы? Мисалы, жаңылык чыгыптыр, Турсунбай Бакирулу БШКны сотко берем деп билдирген экен.
Көчө кара белгилүү болгон, ошол Борбор шайлоо комиссиясы анын арызын четке кагып сотко кайрылышыбыз мындай жол бар деп сунуштама беришкен. Бүгүн ошо Турсунбай Бакирулу көчөө эле билдирген, ошо Борбор шайлоо комиссиясынын анан карашы Кыргызстан партиясы боюнча дагы тизмени боюнча сотко берерин. Негизинен мыйзам боюнча Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымынын түшүндүрмөсүнө караганда, мыйзам боюнча эгерде алар бүтүн Кыргызстан партиясын азыр каттай берүү эч кандай мыйзам бузууга жатпайт, жана ошондой эле эгер Турсунбай Бакирулу соттонутуп алса, Кыргызстан партиясын каалаган убакта кайсан болбосун мыйзам бузуу боюнча жарыштан четтетүүгө Борбор шайлоо комиссиясынын учуу укугу бар экен. Андыктан ал соттон ошол качан кандай чечилет азырынча белгисиз, бирок анын сотко берип эгерде утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору соттон болсо, анда Кыргызстан партиясынын ушул мыйзам бузуу деп тапса, анда Борбор шайлоо комиссиясы
бүтүн Кыргызстан
шайлоонун бүтүн Кыргызстан партиясынын ушул кайсы маал болбосун жарыштан четтетүүгө алардын укугу бар экенин түшүндүргөн.
Эми азыр Борбордук шайлоо комиссиясында кимдер жүрөт? Жыйын канчага чейин созулчутай болуп турат?
Азыр Борбор шайлоо комиссиясында партия баардык партиянын өкүлдөрү жүрөт, расмий өкүлдөрү. Андан сырткары ошо партияга мүчө болгон адамдар дагы жүрүшөт. Андан сырткары жана журналисттер көп кирген экен, көпчүлүгү түз эфирде берип атат, азыркы режиссер түз эфирде берип атат. Анан негизинен ушул партиялардын ичинен ушул айрым талапкерлерде суроо жаралып атат, бирок Борбор шайлоо комиссиясы каттай берип, кийин ошол талапкерлердин арасында маселе жаралса, ал талапкерди четтетип салуу жана ошондой эле ал башка талапкерди ал талапкерди чийип салуу, же болбосо ошо партияны алып салууга укугу бар экенин, жана ошондой эле азыр каттоого алууга эч кандай ал жүрүштүктөр тоскоолдуу болорун айтып жатышат.
Рахмат Токо, байланышып турабыз. Борбордук шайлоо комиссиясындагы акыркы кабарларды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Эскерте кетсек, бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы партияларды каттайт, эртең шайлоонун үгүт өнөктүгү башталууга тийиш. Ал эми ошентип парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталарына саналуу сааттар калганда Кыргызстанда административдик ресурс колдонулуп жатканы боюнча билдирүүлөр дагы күчөдү. Бул маселе парламентте көтөрүлүп, бул ишке мамлекеттик кызматкерлер тартылып жатканы да айтылды. Ал эми президент баш болгон бийлик өкүлдөрү шайлоодо административдик ресурс колдонууга каршы баардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирген. Шайлоо өнөктүгү учурундагы мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы кандай чаралар көрүлүүдө? Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун активдүү фазасы болгон үгүт өнөктүгү башталар алдында ар кыл мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча билдирүүлөр көбөйдү. Бул жолу деле мурда боло келгенде шайлоодо административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу, шайлоочуларды бир аймактан экинчи аймакка көчүрүп каттоо аракеттери боюнча сөз болуп жатат. Аталган процессте көбүн эсе мамлекеттик кызматкерлер тартылып жатканы боюнча эс алуудан кайтып келип, кайра эле шайлоочулар менен жолугушууга тараган жогорку кеңештин жыйынында маселе көтөрүлдү. Депутат Жанарбек Акаев бийликчил партиялар дарыгер, мугалимдерди колдонуп, мыйзамсыз ишке аргасыздан кириптер кылып жаткандыгын мисал келтирди.
Пандемия учурунда врачтарды баатырга теңедик. Аларга алкыш айттык. Силер мына бүтүндөй адамзатты, өлкөнү сактап калдыңар деп врачтарга ыраазычылык билдирдик. Бирок азыр аларды больницаларда паспорттор чогултасыңар, адамдарды алып келип каттоого турасыңар, форма эки алып келесиңер деп биз врачтарды кордоп атабыз азыр. Ушулбу биздин кылган жакшылыгыбыз, мамилебиз.
Шайлоодо административдик ресурс колдонуу боюнча аракет болуп жаткандыгын бийлик өкүлдөрү деле четке какпайт. Бул жаатта шайлоо маселесине арналган коопсуздук кеңешинин жыйынында да сөз болуп, президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү жетекчилер бул көрүнүштөргө көз жумуп жатат деп зекиген болчу.
Форма экиминен кейбир партиялар, кейбир адамдар, кейбир кандидаттар мына массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга мына ташынбай башталды. Ошону көрүп туруп, мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Бардын көрүп турасың, укук органдар, жергиликтүү бийлик тим койдуңар. Ошону көрүп туруп, ошону токтотпой атпайсыңарбы? Эмнеден эле азыртан баштап эле элдин нааразылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон ишеним кетирип атасыңар. Следствие машина жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок.
Коопсуздук кеңеши бул жыйындан кийин шайлоодогу мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы чараларды күчөтүү боюнча чечим кабыл алды. Кыргыз өкмөтүндөгү шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын башчысы вице-премьер-министр Акрам Мадумаровдун маалыматын алайык.
Ошо аталган 23 фактынын 8 фактысы боюнча кылмыштын жана жоруктун курамы аныкталбагандыктан жазык процесстик кодексинин 26-чы беренесинин негизинде чыгышталган, ал эми бир фактысы аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлүп 11 фактысы боюнча өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бул деген мына шайлоонун башында эле мына ушундай фактылар катталып тиешелүү укук коргоо органдарынан иш жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө.
Вице-премьер-министр Мадумаров мындай мыйзамсыз ыкмаларды колдонгон партияларды бийликчил же оппозициячыл деп бөлүү туура эмес экендигин кошумчалоодо. Бирок бийлик башчылары бул маселелерди көйгөйдө атап койбостон ага каршы чараларды көрүшү керек экендигин айткандар арбын. Алар административдик ресурсту колдонуу аракетин көбүн эсе бийликке жакын партиялар кылып жаткандыгын, ошондуктан президент баш болуп мыйзамсыздыкка каршы күрөштү өз айланасындагылардан башташы керектигин билдирүүдө. Социолог Самар Сыргабаев бул иште бийлик конкреттүү чараларды көрбөсө шайлоонун калыс өткөнүнө болгон ишеним калк арасында төмөндөйт деген пикирде.
Мындай фактыларды констатациялап эмес, мисалы тигин ал элди карапайым эл баары эле көрүп турат, ал мыйзам бузулуп аткан.
Президент
ошону реалдуу түрдө кадамдарга барып жазаласын, ошону жарыяласын. Азыр 24 бою интернетке кошулган коом заманында азыр элдин баары көрөт, ошого жараша эмесин тыянагын чыгарат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген, 4-сентябрдан тарта үгүт кампаниясы башталат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы 17 партиядан документтер келип түшкөндүгүн ырастаган, алардын ичинен канчасы шайлоо жарышына ат салышаары бүгүн эртең белгилүү болот. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Парламенттик шайлоого байланыштуу бардык жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Орус тилиндеги жаңылыктарды Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр ошол сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарын эсиңиздерге сала кетели. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик каттоо кызматына жапырт каттоо учурлары жөнүндө тиешелүү органдарга ыкчам түрдө кабарлануу тапшырды. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров учурда каттоосу бөлөк жерде болуп, бирок өздөрү башка жерден шайлайбыз деген жарандар форма 2 документин толтуруп жатышканын айтты. Ливияда эл аралык эмбаргого карабай бул өлкөдө чурдашкан тараптарга аларды колдогон чет мамлекеттерден курал жарак барып жатат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ливия боюнча чыгарманы Стефани Уильямс шаршембиде уюмдун коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Жогорку кеңештин жыйынында четтен алынган гранттар тууралуу маселе көтөрүлдү. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Рада Туманбаева буга чейин алынган гранттардын жумшалышы тууралуу маалымат талап кылды. Орусияда адам өлүмү менен аяктаган жол кырсыгына айтылган белгилүү актер, эмгек сиңирген артист Михаил Ефремов күнөөсүн мойнуна алды. Арада премьер-министр Кубатбек Боронов кафе ресторандарда куран окутуп маарекелерди өткөргөндөргө жазаны күчөтүүнү тиешелүү органдарга тапшырды. Эми дүйнөнүн көңүл буруп турган дагы бир эл аралык окуяга токтолсок, Германия Кремлдин каршылашы Алексей Навальныйдын нервти шалгылчу зат менен уландырылганын билдиргенден кийин батыш өкмөттөрү Орусияга каршы биргелешип чара көрүүнү караштырууда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Навальныйдын уландырылганы тууралуу маалымат фактылар менен бышыкталбаганын айтып жооп берди. Оппозиционер 20 августта комага түшүп, ушу тапта Германиядагы клиникада жатат. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
2 сентябрда немис канцлери Ангела Меркель Берлин, Еврошаркет жана НАТОдагы өнөктөштөрдү маселе тууралуу кабардар кылганын айтты.
Алексей Навальный wurde Opfer eines Angriffs.
Алексей Навальныйды новичок тобуна келген нервти шалгыла турган зат менен уландырышкан. Ал уулу агентти тез жасап аныктаса болот. Ошентип Навальный кылмыштын курмандыгы болуп калганын так айта алабыз. Анын оозун жаууну көздөшкөн. Мен жана Германия өкмөтү андай аракетти катуу айыптайбыз.
Urteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das allerschärfste.
Ага чейин немис өкмөтү аскердик лабораторияда жасалган тестке таянып, орусиялык оппозиционердин новичок деген химиялык куралга окшогон зат менен уландырылгандыгын тастыктаган далилдер бар деп билдирген. Сөз болгон курал СССРде иштелип чыгып, буга чейин орус бийлигинин оппоненттерине каршы пайдаланган деген шектенүүлөр көп. Бул окуядан кийин Батыш Москвадан ачык айкын иликтөө жүргүзүүнү талап кылып, тараптардын мамилелери дагы чыңалышы мүмкүн. Канцлер Меркель көптөгөн курч суроолор пайда болгонун, аларга Орусия бийлиги гана жооп бериши керектигин белгиледи. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Улиот Орусия новичок затын буга чейин да колдонгонун айыптап, оппозиционерди уландырууга тиешеси бар кишилерге санкция салынарын эскертти. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Twitterдеги баракчасына согуштук аракеттерде колдонулган нервти шал кылчу уулуу затты пайдаланууну айыптайм. Орусия тез арада ал окуяны ар тараптан ачык айкын иликтөөгө тийиш деп жазды. Столтенберг уюм өнөктөштөр менен бул маселени талкууларында кошумчалады. Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон да Москваны түшүндүрмө берүүгө үндөдү.
Биз новичоктун адам өлүмүнө алып келгенин Англияда өз көзүбүз менен көргөнбүз. Орусия өкмөтү Навальный мырзага эмне болгонун түшүндүрүүгө тийиш. Адилеттүүлүктү камсыздоо үчүн өнөктөштөр менен иш алып барабыз
деп жазды Джонсон Твиттерге. 2 жыл мурун Британиянын Солсбери шаарында орусиялык атайын кызматтын агенттери мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен кызын ууландырууга аракеттенишкен. Экөө тең ооруканада дарыланып чыгышкан. Андан тышкары дагы 3 британ жараны ууланып, бирөө каза болгон. Расмий Лондон алар новичок затына укканын билдирип, Кремльди айыптап келет. Москва айыптоону четке кагууда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Навальныйдын ууландырылганы тууралуу маалымат фактылар менен бышыкталбаганын айтып жооп берди.
На этот момент российская сторона не получила ни одного.
Учурда Орусия бул маселе боюнча бир да материал. Башкы прокуратура буга чейин жолдогон суроолорго, орусиялык дарыгерлердин каттарына, бүгүн Германия тарап жасаган билдирүүлөргө байланышкан кайрылууга жооп ала элек. Эчтеке жок. Анын ордуна саясий билдирүүлөрдү гана жасап жатышат.
Политических деклараций
деп билдирди тышкы мекеменин өкүлү Мария Захарова. Навальный 20 августтан бери комада жатат. Ал күнү оппозиционер Томск шаарынан Москвага учуп баратканда өзүн жаман сезип, эс учун жоготкон. Учак Омскиге чукул конуп, Навальный тез жардам ооруканасына жеткирилген. Кийин Германиядагы Шарите клиникасына алып кетишкен. Жакындары жана тарапташтары анын атайлап ууландырылганын башынан эле айтып келе жатышат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 он бир жарымга чейин. Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосунун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун ар дайым түз эфирде azatik.org сайтыбыздагы угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Берүүбүздү улантсак, Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдрому катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Министрликтин мындай билдирүү менен чыгышына коомчулукка коронавирус оорусунан улам күчөй турган Кавасаки синдрому тууралуу маалыматтар тарап жатканы себеп болду. Парламент спикери Дастан Жумабеков да Саламат сактоо министрлигин коронавирус илдетинин экинчи толкуну болсо, балдардын ден соолугуна кылдат кароо зарылдыгын айтты. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Коронавирус Кыргызстанда алгач катталгандан бери аны жуктурган балдар менен өспүрүмдөр 1100 ашык деп эсептелди. Алардын ичинен өлүмгө учурагандары тууралуу так маалыматтар жок. 3-сентябрдагы отурумда Жогорку Кеңештин депутаты Рада Туманбаева да жаш балдарга байланыштуу маселени козгоп, вирустан күчөгөн Кавасаки синдромуна саламаттык сактоо тармагы даяр эмес деген, балдар үчүн дарылануучу орундар жетишсиз болуп жатканын айтты.
Акыркы мына айтылып атат, пандемиянын экинчи этабында Кавасаки жөнүндө жаш балдар ооруйт деп берилип атат. Бирок кечээ дагы биздин бир Минздравтан бир экспертиза айтты, бул ооруга биз дагы даяр эмеспиз деп. 2000 койко мест даярдалды, бирок кандай дарыланат, кандай методдор колдонулат, буга биз даяр эмеспиз деди.
Акыркы күндөрү коронавирустун экинчи толкуну болсо, бул ирет балдардын саламаты катуу жабыркайт деген маалыматтар таркаган. Бул маселеге Жогорку Кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков да парламенттин жыйынында көңүл буруп, маалыматтын чын төгүнүн тактоону кыргыз өкмөтүнө тапшырды.
Азыр COVID-19 пандемиясынын башка бир түрү чыгып, балдарда жугуштуу бол, балдарга койкалар даярланып, өкмөттө саламат сактоо министрлигинде иштер жүрүп атат деп. Анан ошо боюнча так бир элге маалымат берсеңер, ушу чынбы, калпы, бир өкмөт жыйын өткөрүп, же болбосо маалымат каражат булактары аркылуу мындай расмий түрдө бир берсеңер маалымат. Бул жок, мындай эмес. Эгерде ошондой сөздөр чын болсо, анда кандай дарылыктар көрүлүп атат, аны да айтсын.
Кавасаки синдрому көбүнчө 1 жаштан 8 жашка чейинки балдарда курч респиратордук вирустан кийин пайда болуучу аутоиммундук оору. Коронардык артериялардын васкулити болуп саналат. Аны клиницист дарыгер гана аныктай алат. Оорунун белгилери баланын башы катууруйт, ичи өтүп, кусат, дене табы көтөрүлөт. Көзү кызарып, конъюнктивит оорусу пайда болот. Мурду канайт, кээде бул мурун канаганы билинбей, тамагына кете берет. Боор, бөйрөк органдары жабыркайт. Адамдын организми Кавасакинин белгилерин териге майда кызыл жаралар чыгып, алакан таман шишип көргөзөт. 2 сентябрда Саламаттык сактоо министрлиги атайын билдирүү таркатып, Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдрому катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырган. Бирок COVID-19 илдети менен байланышкан оорулар балдар арасында кездешип жатканын мурдараак кадрларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча мамлекеттик медициналык институттун педиатрия кафедрасынын башчысы Венера Шүкүрова маалымдаган. Ал 3 сентябрда Азаттык радиосуна Кыргызстанда Кавасаки синдромуна чалдыккан балдар буга чейин катталбаганын айтып, бирок министрлик баары бир балдар үчүн стационарларды даярдап жатканын билдирди.
У нас 5 детских стационаров дополнительно подготовлен.
Балдарда оору күчөп кетсе деп алдын ала кошумча 5 стационар даярдалды. Алар улуттук эне жана баланы коргоо борбору, Оштогу облустук балдардын клиникалык ооруканасы, анын жанындагы Карасу районунда балдардын өзүнчө ооруканасы, республикалык жугуштуу оорулардын клиникасы, ошондой эле Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасы. Биринчи кезекте балдар үчүн кычкыл тек менен камсыз кылуу, пульс оксиметрлерди даярдоону ишке ашырдык. Портативдүү кычкыл тек концентраторлору, СИПАП аппараттары, балдардын өпкөнү жасалма дем алдыруучу жабдуулары реанимациялык бөлүмдөрдө азырынча жетиштүү.
Достаточно.
Венера Шүкүрова ошентсе да өлкөдө педиатрлар, жаш балдардын реаниматолог, анестезиолог адистери жетишсиз болуп жаткандыктан кошумча окутуулар жүрүп жатканын да айтты. Учурда Кыргызстанда коронавирусту дарылоонун клиникалык протоколунун 4-чү варианты бекитилди. Балдар арасында учурап жаткан илдетти аныктоо жана дарылоо боюнча аракеттер да ошол протоколго кирди. Буга чейин Бишкектик дарыгер Бекмамат Сурапов июль айынын ортосунан бери бир үй бүлөнүн вирус чуккан дээрлик бардык мүчөлөрүн дарылап, бейтаптардын эң кенжеси 7 жаштагы баладан вирустан күчөгөн аутоиммундук Кавасаки синдрому аныкталганын Азаттыкка маалымдаган эле.
Баладагы бардык белгилер васкулит оорусуна окшош эле. Мен алгач аны Кавасаки синдромуна чалдыкканын ойлогон деле эмесмин. Бирок оорусун тереңдеп изилдеп, тапшырган анализдеринин баарын карап чыккандан кийин коронавирустан күчөгөн Кавасаки синдрому келип чыкканы аныкталды. Аны кадимки васкулитти дарылагандай эле тартипте үйүнөн амбулатордук тартипте дарыладым. Азыр жакшы болуп калды. Баланын үй бүлө мүчөлөрү толугу менен COVID-19 карата антитела тестин тапшырышкан. Алардын баарынан иммуноглобулин G, башкача айтканда вирус менен ооруп айыкканы тууралуу тыянак чыкты.
Америка Кошмо Штаттарында жана Европада балдар калып жаткан белгисиз оорунун коронавируска байланышы бар экени айтылып жүрөт. Америкалык педиатрлар бул илдеттин белгилери коркунучтуу Кавасаки оорусуна окшош экенин билдиришкен. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азыр Азаттык Чекит.орг сайтыбызды ачсаңыз, мугалим мен кантип ишке орношом деген подкастты дал ушул сынактын алкагында келип түшкөн подкастты уга аласыз. Аны Сөкөлдүн Тоң районунан Самара Асылбек кызы жөнөткөн. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.